List Jakuba, 1. kapitola, čítam od 2. verša po verš 7. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonali a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že niečo dostane od Pána. Muž to rozpoltený vo všetkom počínaní nestáli. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, často sme napomínaní, aby sme mali jednotu myslenia a činu. Aby sme v tej hĺbke svojho vnútorného človeka sa na jednej strane správne orientovali podľa Tvojho slova, ale súčasne, aby sme to, čo pochopíme, že máme konať, aj konali. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Teraz sme si mohli prečítať o rozpoltených ľuďoch, a dnes sa to veľmi rozmáha. Takáto diagnóza človeka a spoločnosti. Ľudia trpia na schizofréniu, rozdvojenosť, na nestálosť. A v tomto čítanom texte sme mali vysvetlenie, prečo sa to tak deje. Pre pochybovanie, pre nedostatok viery. Preto, že ľudia už neveria v pravdivosť reči svojho partnera, a neraz neveria ani tomu, čo sami hovoria. Pomôž nám teda prejsť od takéhoto spôsobu života, keď nás niekedy zachváti, k stálosti, k tomu dobrému postaveniu veriaceho človeka, ktorý už skúsil, že ty si, Pane, dobrý a že čo povieš, to sa aj stane. Tak nám daj aj dnes tak počúvať Tvoje slovo, aby sme bez pochybovania verili, že čo ty nám hovoríš ako zasľúbenie, to sa naplní. Amen. Prečítam teraz ešte dva texty. Najprv z Evanjelia podľa Lukáša zo 6. kapitoly od 43. po 45. verš. Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie. A zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovoci, lebo nezbierajú strnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca, a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Ešte Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, od 5. po 13. verš. Keď vošiel do Kafarnaúmu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide. A druhému poď sem, príde. A svojmu otrokovi urob toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: V pravde hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. A stotníkovi Ježiš povedal, choď a staň sa ti, ako si uveril. I ozdravel mu sluha v tú hodinu. Čítal som v liste Jakubovom, že nestály človek je zmietaný vlnami pochybovania. My keď si to prečítame na prvé počutie, tomu nielen veríme, ale máme také skúsenosti, že ľudia málo kedy, keď sa im prečíta slovo Božie, nepochybujú. Vypočujú si slovo, povedia, že veria v Boha, ale dodávajú k tomu poznámku, ale nemôžeme byť fanatici. Nemôžeme to brať doslova, v tom zmysle myslia doslova, že by sa to naozaj aj stalo. Berú slovo Božie skôr ako vyučovanie. A my sme boli veľakrát usmerňovaní pánom, že jedna vec je nechať sa vyučovať v slove Božom, to znamená učiť sa, čo predkovia zistili, ako poznali Boha, pokiaľ ide o vedenie Božie, odovzdávať si tú správu o vyslobodzujúcich skutkoch Božích z generácie na generáciu. A druhá vec, od toho vyučovania prejsť aj k druhému daru, je teda dar vyučovania a je ďalší dar k prorockému, ktorý hovorí slovo zasľúbenia, to znamená, ako keď lampa sa položí na stôl a sa rozožne, treba veriť, že takto slovo sa naplní. Zažiari v našich srdciach to, čo sme prijali vo viere a udeje sa to, čo vo vnútornom človeku sa objaví ako hlboký úmysel pravdy. Máme v sebe úmysel niečo vykonať. Máme v sebe motív niečo naozaj robiť. Motivuje nás vnútri niečo nad nami, čo vstúpilo do nášho srdca a ten motív robiť dobre, tá inšpirácia, to vdýchnutie, ako pán Ježiš, keď dýchol na učeníkov, pohne človekom a ten úmysel dobre robiť sa prejaví v skutku vykonanom. Ale opakujem, opakovať si len tradíciu, čo sme sa dozvedeli a naučili od predkov a zakonzervovať si to, to znamená zostať, stáť na jednom mieste a nehýbať sa ďalej. My musíme predsa žiť aktuálne slovo prítomného pána. A keď v minulosti prítomného Boha videli v chráme iba a putovali preto do chrámu Židia, aby sa dostali pred tvár Božiu, lebo tam bol pre nich prítomný Hospodin, tak teraz vieme, že prítomnosť Božia je všade. Nie iba na jednom mieste, ako vtedy v Jeruzalemskom chráme, ale kde čítame na ktoromkoľvek mieste slovo Božie a keď pozdvihneme vo viere ruky, tak slovo Boha živého je prítomné a rozžiari v nás ten motiv. Motivuje nás a my veríme, že sa to stane. Tak hovoril sluha, keď som čítal v Evanjeliu podľa Matúša z 8. kapitoly text, teda respektíve stotník, o tom, že jeho sluha leží doma ochrnutý, ale keď pán povie len slovo, tak sa rozžiari, naplní, stane, udeje sa. Tak silno dôveroval tomu, čo pán povie. V týchto časoch najmudrejší filozofi tohto sveta hovoria, už neveríme v reč, už neveríme v také slovo alebo v takého človeka, ktorý by mohol povedať také slovo rozhodnutia, že by pohlo svetom. Takým filozofom bol Derrida. Derrida hovoril, že niet takého slova, ktoré by mohlo pohnúť ľudstvom, nedôveruje v reč. No ale my, keby sme mali tiež teda premýšľať o takom človeku, buď o politikovi, o filozofovi, o umelcoch, ktorí by vedeli pohnúť svetom, tak, že by to pohnutie nebolo len dočasné, tak tiež by sme sa zamýšľali, je to vôbec reálne a možné, objaví sa niekedy na svete taký politik, taký umelec, že by niečo také veľké, veľkolepé povedal, čo nebude len dočasné. My však máme vieru v Ježiša Krista, v Božieho Syna, ktorý prišiel od Otca z neba na tento svet a On bol tým slovom. A to slovo bolo medzi nami, to slovo bolo tým svetlom a my sme videli Jeho slávu. Alebo tí, ktorí chodili s ním a ktorí uverili v to slovo pravdy a života. No, ale prejdime teraz od toho, či je, či nie je vo svete, takto môžu uvažovať filozofi také slovo, alebo taký človek, syn človeka, ktorý by také slovo povedal. Prejdime od tých úvah, viac menej tých pochybovačov, k tomu, čomu my veríme a máme veriť. My v slovo Božie, ako som to čítal v Jakubovi, máme veriť bez pochybovania. A keď som pred chvíľkou povedal, že aj kresťania ešte sa zamýšľajú, keď im prečítate slovo Božie, no ale ty tomu veríš, že sa to naozaj môže v našej rodine udiať? Že ten človek, ktorý je v tme, môže byť vytrhnutý z tmy a uvedený do svetla? Ty tomu veríš? No, keďže tých pochybovačov je veľa, preto bolo napísané to slovo, ten textu, že títo ľudia nemajú múdrosť pravú. Múdrosť, akú majú, to je aténska, Atény, múdrosť, bohyňa múdrosti Atény. Alebo majú iné danosti, ale tú múdrosť pravú nemajú, keď tak pochybujú. Lebo bez tej pravej múdrosti my nemôžeme veci posudzovať správne, ktoré počujeme aj z písma, duchovné veci. Pravá múdrosť je slovo Božie, je Pán Ježiš. A teraz je tu v 5. verši uvedené, a to je už veľmi veľká nádej, ktorá je živá, to nie je niečo na uvažovanie, ktorej sa nám teraz dostáva. Už v 5. verši je uvedené, ak sa niekomu z vás nedostáva takej múdrosti, že by v slovo Božie uveril v slovo prítomného vzkrieseného Pána, nech si prosí tú múdrosť od Boha. A on nám ju ochotne dá. Keďže v prísloví, v knihe prísloví v kapitole 8 je napísané, že múdrosť je osoba, je to Ježiš Kristus. Príslovia, kniha prísloví, 8. kapitola. Či múdrosť nevolá, je napísané. Či rozumnosť nevydáva svoj hlas na temení výšin, pri ceste, na križovatkách sa postavila. Čítam príslovia, kapitolu 8. Tak my vieme, že kniha sa nepostaví na križovatku, neotvorí sa sama a nekričí. Ani pred budovou školy nie je otvorená učebnica a nehovorí sama od seba, čo je múdre. Kniha prísloví nám povedala, že to je múdrosť, ktorá volá. My vieme, kto k nám hovorí. Z neba sa ozval hlas, Boh Otec nebeský povedal, Matúš 17. kapitola, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. V ňom je môj hlas, moje slovo, on je slovo života. Takže keď všade je tá rozumnosť, Pán Ježiš nikde nechýba. V Duchu Svetom je teraz, ktorého poslal, prítomný všade. Duch Svetý je osoba. No a on tu bol niekedy na zemi, pôsobil, vyučoval, v Kafarnaume vyučoval napríklad a práve Kafarnaum bol k tomu ľahostajný. No ale keď rozpoznali ľudia, že vyučuje ich pravý syn z neba, tak už to nebrali ako tradíciu, ako niečo zakonzervované, s čím môžu narábať sami, ale prítomného Pána si ctili. Takže pokračujem z knihy príslovia, hneď k Jakubovi ešte prejdeme. Keďže volá teraz aj v tejto modlitebni, nielen na výšinách a pri ceste niekde, aj pri ceste, kadiaľ si šiel. Ty bývaš niekde na sídlisku Dargovských hrdinov, vyštartovali ste od bloku, kde bývate a už vám tichučko niečo hovorila múdrosť. Choď na bohoslužby, počúvaj, čo sa bude tam hovoriť a zmudrieš, tak ako tvoji kamaráti, keď nešli na bohoslužby, nezmudrejú dnes. Takže toto všetko všade, pri ceste, na križovatkách sa postavila, pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán. V bránach sa súdilo, v bránach sa rozhodovali závažné veci, verejné, spoločenské. A keď uprostred nebol Ježiš Kristus, Pán Ježiš, slovo života, slovo pravdy, Božie právo, tak ľudia nevedeli správne rozhodovať. Šalamún sa preto modlil, daj mi srdce rozumné, Pane, aby som vedel súdiť tvoj ľud. Bez rozumného srdca nebudem vedieť. A srdce teraz čo je? Prejdeme k Jakubovi. Keďže múdrosť nás vyučuje už teraz, lebo je uprostred ako osoba medzi nami tu, Duch Svätý, tak osoba Duch Svätý, Ježiš vzkriesený, nás takto vyučuje. Čo je to pravé srdce, ktoré si pýtal Šalamún, aby vedel dobre rozsudzovať, rozumné, inak povedané čisté, oddelené pre Boha, sväté. Máš sväté srdiečko? Čisté, oddelené pre Boha. Dobre, keď ho máš, tak teraz musíš viac o ňom vedieť, aké to je to srdce. Čisté, znovu stvorené, alebo stvor mi srdce čisté, povedal Dávid. Znovu zrodený človek má také srdce, ktoré je nové. Takže to srdce musíme si priblížiť. Už nie je rozpoltené. Vraciame sa k Jakubovi, k prvej kapitole. Tam som čítal v 5. verši, že rozpoltené srdce máva človek, ktorý nemá rozumnosť a múdrosť. Ale pravé srdce, a teraz dobre počúvajte, budete veľké tajomstvo počuť. Pravé srdce, to znovu stvorené, ktoré môže len Boh premeniť, to je to, čo Jakub tu písal a radil, keď sa vám nedostáva múdrosti, proste si ju od Boha. No ale nie teóriu, už sme povedali, že to je Ježiš Kristus, tak proste si, aby Pán Ježiš vošiel do vášho srdca a máte múdrosť, lebo on je tá pravá múdrosť. Ježiš Kristus je slovo života, múdrosť, pokoj, pravda a tak ďalej. Takže pravá múdrosť, a teraz sa uvidí, či máme alebo nemáme takú múdrosť v srdci. Je nové srdce. Kto má Pána Ježiša v srdci, má nové srdce, má pravú múdrosť a už nemôže povedať, moja myseľ je rozpoltená, mám slabú myseľ, som chorý, chorobomyselný som, alebo možno som napadnutý niečím, môj mozog, tak nemôže dobre rozmýšľať. Pozor, ty nehľadaj nový mozog, uzdravenie podľa nejakých lekárskych predpisov, najprv svojho myslenia, alebo podľa rád psychologov, najprv psychiatrov. Psychiatri predpisujú zase lieky určité. No, ale podľa toho, čo v písme je. No tak ideme teraz to srdce definovať si, alebo približiť. Aké je to srdce? To je celý človek. Keď sa povie Biblii srdce, to sa nemyslí na orgán v tele, ale podľa biblického jazyka, kto má nové srdce, je celým človekom zjednoteným vnútorne, duša s duchom a duch ľudský s duchom svätým a tvoja myseľ s Ježišom Kristom a už duchovne rozsudzujeme všetko. Ducha svätého máme v srdci. Takže srdce znamená celého človeka. Ale ešte jednu vec k tomu musíme dodať. Keď niekto je na emóciách závislý, len na citoch a na náladách, tak tam je také rozdvojenie. Úmysly nie sú v jednote so skutkami. Kto žije podľa nálad, nerobí, čo robiť má. Natchne sa pre niečo, potom to v ňom rýchlo zhasne nadšenie a to, čo tak sľuboval, už o dva dni neurobí. Veľakrát ste počuli pri rôznych rozhovoroch, zajtra prídem a pôjdeme a urobíme na tvojej stavbe veľké veci a pozháňame materiál a teraz také veci a ďalšie veci a potom nasľubujú ľudia a potom o dva dni, vieš čo, to inak sa vyvíja situácia, už to nejde. Ale my, ktorí máme nové srdce, vieme, že nie sme závislí na emóciách, na náladách, nevybuchujú v nás len tie city a vnútorne duševný človek, ale srdce nové je v tom zvláštne, a to je nový vnútorný človek, znovu zrodený, že je tam zjednotenie úmyslu tvojho a činu. Že ty, keď od Pána Ježiša Krista počuješ slovo, tak to slovo ako zasľúbenie chceš, aby sa stalo, aby bolo vykonané. Stotník povedal, Pane, povedz slovo a to slovo sa stane. Ja verím, že ten úmysel tvoj alebo tvoje slovo je v takej jednote, že čo ty chceš, to sa udeje navonok. Ty povieš, chcem to aby bol zdravý tvoj sluha. A to sa stane. Ale aj stotník musel mať vnútri srdca takú vieru, taký motív sa dívať na pána s takou vierou, že čo dostane do srdca od pána, do mysle, čo začuje, že tomu uverí bez pochybovania. No a teraz cez toho Jakuba už prejdeme k Lukášovi a k 6. kapitole a ešte k listu, druhému listu Timoteovi. Potom k prvým veršom, k prvej kapitole a k veršu 5. a 7. Teraz k Lukášovi od Jakuba. Prosili sme si na radu Jakuba múdrosť, lebo sme boli aj my veľakrát rozpoltení, aj naši príbuzní a priatelia neverili v slovo Boha živého, neverili, že je v jednote úmysel Boží a jeho čin a neverili mnohí ľudia, ktorí prijímajú slovo Boha živého, že je možné, aby sa stalo. Ale my sme teraz už od Jakuba prešli k tomu, čo sa volá viera. A viera je, zväzuje prítomný okamih s budúcou plnosťou, s budúcnosťou, s naplnením. Viera je tá, ktorá v tebe, to je dar od Boha, prítomné slovo, ktoré začuješ, zviaže v dobrom slova zmysle s budúcnosťou, tak sa stane. To, čo si dnes začul v budúcnosti. Viera zväzuje prítomný okamih, čo si dnes v tomto okamihu začul, že tvoja dcéra, keď je chorá, bude zdravá, z hľadiska duchovného myslíme v prvom rade a tak ďalej. Takže keďže už nie sme pochybovační ľudia, poprosili sme s vierou, 6. verš v liste Jakubovom 1. kapitole, s vierou bez akéhokoľvek pochybovania teraz, Pane, nech už navždy pre mňa je rozhodujúce to, čo som teraz začul ako dobrú správu Evanjelia, že ty si tá pravá múdrosť, ty si slovo života, si predo mnou vždy prítomný, nielen ako niekedy v kostole, v chráme si mysleli Židia. A keďže si predo mnou prítomný vždy, povedz mi vždy každý deň, prosím ťa o to slovo zasľúbenia a mám tu vieru teraz, ktorá zväzuje v prítomnom okamihu slovo živé s tým, že sa stane v budúcnosti. No a ideme k Lukášovi k 6. kapitole. Ako sa to stalo v našom prípade, musím povedať. V prípade tohto zboru teda, aby som to upresnil. Tu je uvedené, že dobrý strom neprináša zlé ovocie, lebo nie je dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, ale len dobré. Úmysel, to, čo je skryté najprv vnútri, v tom strome sa prejaví nakoniec v ovoci. Že uvidíme ovocie, úrodu. Aj v tebe, aj v tomto zbore. Úmysel Boží s tým zborom, to, čo Boh chcel, aby ten zbor robil, tak pán mal nejaký zámer s nami, s putujúcimi kresťanmi a jeho zámer, úmysel bol nám odovzdaný cez prorocké slovo vždy a my teraz, keď sme dobrý strom, máme svedčiť, či sa úmysly Božie slovo, ktoré tu zaznelo, stali, či sa dejú. No a teraz každý, nebudem vás vyzývať samozrejme, by mohol povedať, či sa skutok Kristov v jeho prípade udial a mohol by začať také skutky Kristove hovoriť. Kde sa majú začať hovoriť také skutky Kristove? Keď som povedal, že tu je dobrý strom v Lukášovi v 6. kapitole, ktorý prináša dobré ovocie, nie zlé, a existujú aj plané stromy a tie zase nemôžu dobré ovocie prinášať, tak teraz poďme my najprv každý k sebe, ako k jednotlivcovi, pozrime sa najprv cez slovo Božie, myslím na seba, či sme niekedy boli ľuďmi, ktorí vo viere bez pochybovania prijímali nejaké slovo z písma. Ja tu viem u vás. Viem, že začul tuto môj brat mladinec, to som už hovoril veľakrát, hovorím ti, vstaň, znaj mu a vstal. Tu je dievča, začulo Talita Kumi, dievčatko, hovorím ti, vstaň a vstalo zo svojej ťažkej choroby. To je realita. V tom zbore vieme o tom svedčiť, že to sa stalo. Tu sedí mladinec, ktorý niekedy nepoznal pána vôbec, prišiel s radosťou k rodičom a povedal, toto som čítal. Mladenec, hovorím ti, vstaň. A som sa prebral. zo smrti do života. Prebudil som sa. Prebuď sa, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Tak sa mu to stalo. Druhý list Korinským, 4. kapitola, 6. verš. No, tu je to dievča, opakujem, potom sú tu ďalší. Začuli slovo prítomného pána v písme čítané, stalo sa. No a teraz najprv sa to stalo s tebou jednotlivcom a keď si to začul od pána, čo sa potom naplnilo a v tvojej viere to bolo prítomné, že sa udial ten zväzok prítomného slova s budúcim naplnením, či si to nepovedal v rodine? Či si ty, môj brat, nepovedal manželke, že som čítal 40. žalm? Manželke si to povedal, ktorá prišla vtedy zo zahraničia o niekoľko dní a zase ona si čítala 23. žalm a znašla dobrého pastiera. Ty si bol postavený na skalu. To sa stalo v momente, keď si si kľakol pred pána, tu vidím toho brata, že toto v jeho prípade bolo a tak by som mohol ďalej a ďalej pokračovať, že sa to dialo, stalo. Ale teraz prejdeme k rodine. Strom nemá len jeden konár a na tom konári nie je len jedna hruška alebo jedno jablko. Strom má viacero konárov. Deti už určite kreslili, aj tu naši prítomní bratia, nejaký strom v škole a na tom konáriku veľa jablk, veľa hrušiek alebo slivky. To znamená, kto okolo nás žije najprv? Aký strom je v našej rodine? Tak manžel, manželka, rodičmi sú, keď majú deti, deti, zrazu je tu rodina. A teraz jednou vetou. Niekedy si rodina odovzdávala len, alebo tí, ktorí chceli len z tradície žiť, iba vyučovanie cez poučky zákona alebo cez katechizmus. Tak nebolo to zlé, lebo si odovzdávali vierovku, vieroučné články. Ale pán nechce, aby sme si len opakovali vieroučné články, lebo on stále nám opakuje, on je prítomný, vzkriesený. Tak teraz od toho dobrého stromu, a kontrolujte sa, či je v tomto zbore, už som začal hovoriť, že je dobré ovocie, lebo tu už prinášajú ovoci, alebo sú tým ovocím tí, ktorí pána poznali, ale kontrolujte sa, či v rodine máte ovocie. Či aj v rodine máte strom s viacerými konármi, či máte takú rodinu a na tých konároch, či je ovocie. Tak povedal niekto, kto vo vašej rodine prežil stretnutie s pánom Ježišom, ostatným členom rodiny, stretol som pána, videl som pána Ježiša duchovne, prežil som znovu zrodenie. No ja viem povedať o každom z vás, že ste hovorili svojim rodičom alebo sestram, bratom, aj tým myslím pokrvným, o pánu Ježišovi. A v druhom liste Timoteovi, apoštola Pavla Timoteovi, v prvej kapitole je napísané, že tak sa má, tam, kde už nikto nepochybuje o slove zasľúbenia, odovzdávať slovo pravdy. V druhom liste Timoteovi, teda v prvej kapitole, je tu uvedené. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím, už mám čisté svedomie, srdce nové, stvorené čisté, áno, cez oheň zasľúbeného slova. A teraz ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov. Keď sa neprestane, rozpomínam na teba v modlitbách, písal Pavol Timoteovi vo dňa aj v noci, a pripomínajúci tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou, pripomínajúci tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke, Loide, a v tvojej matke, Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. Je tu stará matka, matka, Timoteus, čiže začína sa tu objavovať, že v dome boli naplnení Duchom Svätým ľudia, v jednom dome. Stará matka odovzdala slovo pravdy svojej dcere, tá dcera odovzdala synovi Timoteovi, Timoteus mal nepokryteckú vieru a tým sa hovorí, apoštol Pavol tým listom chce povedať, tak veľmi jemne, nenápadne, nepodceňujte stretnutie v rodinách pri slove Božom. Niekedy neboli synagógy, školy a predtým teda Jeruzalemský chrám, keď bol, tak ešte predtým nebol chrám a niekedy boli len stánky, ale pred stánkami čo bolo v Egypte? Zhromaždenie rodiny, ktorá mala zodpovedne si sadnúť za stôl a natrieť veraje dveri. Čiže tým som len prešiel od toho pochybovania, keď sa vo viere nespájajú jednotliví kresťania, ale každý sa mudruje, list Jakuba, len to zhrňam teraz, keď každý sa mudruje o slove Božom a nepýta si múdrosť pána Ježiša, tak sa neustále len orientuje podľa Ducha Sveta a vlny na ňo narážajú a na jeho dom dorážajú a ten dom je nestály. Ale keďže ideme k záveru, tak máme vedieť, k čomu sme, od čoho mali prejsť a už k tomu prechádzame. Od tých pochybovaní, od nezjednotených rodín, od zlého stromu, ktorý rodí zlé mudrujúce ovocie, prechádzame k tomu, čo je pre tento vek, pre túto dobu hlavne potrebné zvestovať. Zjednoťte sa v rodinách. Keď jeden tam bude taký zapálený s dobrým motivom a s dobrým hlbokým úmyslom v srdci, že chce v rodine hovoriť o pánu Ježišovi ustavične, že chce horieť pre pána, tak počase sa zapáli celá rodina. Aj tí, ktorí protestujú rok, dva, tri, nepočúvajú, sú všelijako namrzení. Ale keďže horí v kostiach vám oheň a potrebujete o svojom spasiteľovi hovoriť, lebo ho milujete a jeho láska je vo vás, a to znamená, že máte sväté srdce, čisté, žiari láskou Ježiša Krista, tak je zjednocujúcim prvkom to srdce. Zjednocuje, opakujem, nie city len a nadšené nejaké pohyby srdca, zjednocuje úmysel s tým, čo sa má diať, so skutkom. Takže práve srdce je vnútorný celistvý človek, celý človek v nás. Ten človek má vždy jednotu v sebe, je nerozpoltený, má srdce neschizofrenické, spájajú sa vždy úmysly so skutkom, v čo veríš, to chceš konať, kde ťa pán posiela, tam ideš, keď ti pán povie slovo, veríš, že sa tam udeje. No a toto jeden človek má robiť v rodine so srdcom zapáleným, lebo cez Malachiaša 3. kapitolu vieme, že také srdce je zároveň a ľudia sa toho boja, ale kto poznal pána Ježiša, tak sa už nebojí, láskou Kristovou, a to je taký oheň, ktorý je očistný. Malachiaš 3. kapitole hovorí, vošiel do svojho chrámu pán, aj do tvojho tela, do tvojho srdca, ako práčov lúh, alebo ako ten oheň, a očistuje ťa stále. Ale to boli len tých, ktorí pána Ježiša nemilujú. Taký oheň neboli toho, kto pána Ježiša miluje, a tak máš denne prebudzané srdce, zapaľovanú lampu srdca pravým svetlom, horí v tebe slovo Boha prítomného, vzkriesený Ježiš v tebe koná, a tam ti je vnútorne samozrejmosťou, že tvoj úmysel sa mení na čin. Lebo v tebe žije Kristus prítomný a v tebe prítomné slovo koná. Čiže ja aj ty, keď prijímame slovo zasľúbenia s láskou, s tým, že Pane, príď, ale nech to slovo vo mne koná, tak moja vnútorná taká túžba, aby sa pán vo mne uplatnil alebo žil, sa premieňa na jeho skutok. Čiže úmysel a skutok, viera a skutok žijú a ja sa nemusím otrocky snažiť. Toto zase musím urobiť. Toto zase mi prikázal pán. Zaškripať zubami musím pritom. No naopak, ja mám veľkú radosť, hej, čo hovorí pán, že sa to bude naplňať, ale zároveň musím vedieť, že ten očistný oheň, ktorý mňa očistuje a teba tak, že ja ho milujem, lebo zo mňa stále ten oheň odhadzuje tú trosku, alebo ako by som to povedal, ale pozor, ten očistný oheň tých, ktorí nevedú svoje myslenie k pánovi alebo nenechajú viesť, znervozňuje. A teraz je preto povedané, že pán Ježiš je pre niekoho vôňou k životu a pre niekoho vôňou k smrti. A teraz sa čudujeme. My horíme láskou k pánu Ježišovi. Slovo pána Ježiša milujeme, je pre nás obrovským bohatstvom, ale to isté slovo, keď ho zvestujeme ľuďom, ktorí majú rozpoltené srdce a hľadajú múdrosť sveta, vypôsobuje v nich škripanie zubami. Tak ako posadnutý v krajine Gerazenov v Lukášovi 8. kapitole povedal, čo ťa do mňa Ježiš, syn najvyššieho Boha, prišiel si ma predčasne mučiť, ja viem, že idem do pekla, lebo mňa to mučí, čo hovoríš ty, ale predčasne ma nemuč. Nechoď do mojej blízkosti. Jedného dňa aj ľudia tak hovoria, keď umriem, umriem, zahyniem, ale teraz dajte mi pokoj, nech si žijem svoj život. Ale pán Ježiš prišiel každému zvestovať slovo pravdy. Takže máme záver teraz cez ten dobrý strom, pochybovanie už je odstránené. Máme z Božieho slova zasľúbenie, že múdrosť, ktorá je osobou, a to je slovo Boha živého, prítomného, skreseného Pána v nás, vypôsobí ochotu a radosť svedčiť. To je strom života, zrodí sa zrazu na tých konároch, na tých ratolestiach, podľa Jana 15. kapitoly, dobré ovocie, musí byť čistené ohňom pravdy, ktoré zase pre nás je ten oheň pravdy, ktorý je oheň prospešný. Ale druhý list Timoteovi, a už prejdeme k záveru, keď sme si vzájomne toto všetko v rodine hovorili, tak ako tu Pavol priblížil Timoteovu rodinu a počúvali alebo nepočúvali niektorí, tak teraz ten zjednocujúci motív, ten hlboký úmysel v nás máme zakončiť svedectvom, ako sa to udialo v zbore, som už začal naznačovať, ako nami pohol, lebo som o jednotlivcoch už povedal, ako vás jednotlivých Pán volal k sebe, ako ste uverili a stali ste sa živými a znovu stvorenými, ale ako ten zbor, aby som to uzavrel cez skutok Kristov s týmto zborom, sa stal zborom, ktorý prijal zasľúbenie od skrieseného Pána a ako sa uplatnil skutok Kristov v tomto zbore. Chcem teraz už v zbore povedať niekoľko vied na záver a to poviem cez 3-4 texty len a jeden taký hlavný určujúci, ktorý platí pre zbor aj pre každého jedného z nás. Ten, ktorý platí, najprv poviem, pre každého jedného z nás je v Jánovi v 12. kapitole v Evanjeliu podľa Jána. V 12. kapitole a to je 28. verš. Takže najprv začnem, že pre každého osobne to platí a potom pre celý zbor, čo platí. Ján 12. kapitola 28. verš, tam sa píše: Otče, oslav svoje meno. My potrebujeme, aby medzi nami oslavil Pán svoje meno, aby sme sa tak stali svätými. Lebo sláva Božia je svetosť. Ešte raz, sláva Božia, keď sa medzi nami má zjaviť, je svetosť Božia v nás. A tak sme oddelení pre Boha. Ale oddelení sme v akom zmysle? 26. verš. Začíname slúžiť, lebo sa tu zjavila sláva Božia len preto. Lebo Ježiš vzkriesený, alebo v predstihu sa ukázal Petrovi, Jakubovi, Jánovi, viete, Mojžišovi, Eliášovi, na vrchu premeny. Sláva Božia sa zjavila, ešte v predstihu sa im ukázal ako vzkriesený, ale tu sa ukázal, a budeme o chvíľku mať dôkaz, máme ich veľa, skriesený v tomto zbore Pán, prítomný. A to tak vieme, že 26. verš hovorí, sláva Božia, už som prečítal 28. pardon, sa ukázala, oslávil tu Boh Otec svojho Syna. A 26. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Každý jeden z vás už prežil, že bol tam, kde bol pred ním najprv Kristus. Že ste vstúpili do šľapaje Kristovej. Keď môj brat, jeden z mojich bratov, čo tu sedí, túžil spoznať bližšie Pána Ježiša a mať srdce upevnené, tak prišiel do jedného domu s celou svojou rodinou, s manželkou a dvoma chlapcami a povedal, túžim počuť živé slovo. Slovo zjaveného, prítomného Pána, lebo moje srdce sa potrebuje ustaliť. Je nejaké trošku ešte roztrasené. Ale Pán ho predišiel tam do tohto domu. Aj mňa predišiel ako služobníka. Predišiel nás všetkých. A ja som mohol ako služobník prísť tam, kde bol najprv Pán. A pritiahnutý bol môj brat Peter a ďalší, jeho manželka, deti. A tu je dôkaz, že najprv tam bol Pán a my sme ho iba nasledovali. A tak, ak mi niekto slúži, takým spôsobom uctí ho Otec. Čiže keď my máme čest od Otca a vy ste svedkovia, niektorí tu, že sme si pýtali aj cez kazateľa tohto zboru čest od Boha, tak keď uctí si Otec toho, kto nasleduje jeho Syna a my vieme o tých skutkoch hovoriť, tak nás môže rozhádzať, keď nemáme čest od ľudí, keď nás ľudia ohovárajú. Čo sa môže stať, že nás budú ohovárať. Aj takí možno, ktorí už spoznali v našom živote cestu pravdy a skutky Kristove, tak nás môže už opäť uviesť do pochybovania a rozpoltenia ohováranie človeka, keď máme čest od Boha. Potrebuješ ešte nad to mať čest od človeka? Stačí nám a má nám to stačiť, keď si nás uctí Otec. Takže toto je v závere. Tento zbor je preto tým dobrým stromom, ale z hľadiska toho, že je Pán Ježiš uprostred ako strom života, lebo rodí dobré ovoce na základe skutkov Kristových. A preto sa nebojte a nehanbite povedať, keď vám bude klásť niekto otázku. Prinášate nejaké ovocie a ukázalo sa medzi vami nejaké ovocie? Pokojne môžete povedať, a ja to hovorím kvôli zjednodušeniu len, ale tá pravda nie je umenšená tak. Ale zapamätajte si tie dva verše. Pokojne môžete povedať, Žalm 12.6. verš, hovorím stále preto o starých ľuďoch, tie dve svedectvá, aby ste vedeli povedať o dobrom ovoci a o dobrom strome tam, kde si ľudia už celkom zúfali a už nemali nádej, zostarli a mysleli si, že po 70-ke ich už nemôže čakať niečo nové. A my, tento zbor, hoci jeden človek alebo dvaja išli len ako tí vyslaní z tohto zboru, boli sme pri tých starých ľuďoch. A Žalm 12.6. verš hovorí, kto je veľmi malomyselný alebo vo veľkej úzkosti a v trápení, Žalm 12.6. verš prečítam, nech hoci stonať bude, nech ten ston mu zaznie z úst, lebo ja poustanem, hovorí Hospodin, a poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Iba zastonal ten starý muž predo mnou, 70, možno 2-3 ročný vtedy, a otázka, ktorú začul, či chce prijať dar spásy a nového života, tak na tú otázku povedal áno a zastonal. A prečítal som mu ten 6. verš a on zrazu mal poskytnutú spásu. To je ovocie ducha. Cez dary duchovné, ktorými sme slúžili, dar prorocký, slovo zasľúbené zaznelo, prišlo ovocie. A tak môžem hovoriť o ďalších starých, mladých, v strednom veku, o tých, ktorí nemohli chodiť von bez sprievodu, také ženy som stretol, po 20 rokoch, možno po 15, dve ženy som také videl, boli zrazu vyslobodené cez slovo zasľúbenia a začali chodiť v odvahe do spoločnosti, hoci 15 rokov museli len so sprievodom, zo strachu pred okolím, sociálne boli tak narušené, alebo vnútorne mali takú v sebe takú nedôveru, že nemôžu ísť v slobode vonku. No, takže teraz ten záver, už posledné vety. Keďže toto zbor uprostred videl tieto skutky Kristove a vyslaní sme boli v jeho mene a on nás predišiel a Otec si nás tak uctil, tak ja poviem teraz už posledné verše takéto. Keď aj chcel niekto zboriť tento zbor, keď ho chcel niekto narušiť, lebo nepriateľov je veľa, ktorí na meno Pána Ježiša útočia, tak na to existovala a existuje jediná odpoveď. Ján 2. kapitola 19. verš, tam čítame toto. Zborte tento chrám, odpovedal Ježiš Židom, a za 3 dni ho postavím. Keď niekto chce zboriť to, čo mohlo byť nejakým spôsobom pre človeka nepriateľné, pre okolie nepriateľné, keď Nabuchodonozor tak chcel ukázať svoju veľkosť, že poníži ľud Boží a zborí Jeruzalemský chrám, tak Boh dovolil vonkajší chrám zboriť. Ale meno Hospodinovo, ktoré mal predstavovať vonkajší chrám, nič iné nezboril. Lebo Ježiš Kristus, Boží syn, je pravý. Chrám za 3 dni postavil tak, že vstal z mŕtvych a v tom novom premenenom tele sa ukázal vzkriesený. Takže teraz v závere hovorím, ako je tu naplnené zjednotenie hlbokého úmyslu a vonkajšieho skutku. Keď sa vonkajší kostol zborí, vonkajší chrám, tak sa nie vonkajší skutok Boží, ktorý mal byť v tom zmysle Boží, že Boh nemal v pláne, aby chrám postavili mu najprv. To bol ľudský úmysel. Ale keď vonkajší úmysel Boží, to znamená Ježiš Kristus, keď sa mal v tele zjaviť, vo vonkajšom tele, tak vonkajší úmysel sa naplnil, lebo Boh Otec poslal z neba svojho syna tak, že slovo sa stalo telom a sa narodilo z Márie to, čo nazvali Ježiš. Porodila syna a nazvala jeho meno Ježiš. A teraz ten Ježiš z hľadiska tela sa ukázal ako človek, bol pravý človek, ale bol pravý Boh, lebo prišiel ako slovo Božie z neba. Vonkajší úmysel nikto nemôže zničiť. Telo Ježiša Krista na kríži bolo ukrižované, ale vstalo z mŕtvych. To telo vstalo, nezostalo v hrobe. Chrám môže byť zborený. No a tak prechádzam k nášmu zboru. Môže sa tu, keď niečo by sme chceli my, ako vonkajšie tu postaviť na svoju chválu, slávu, a keď máme niekedy aj také tendencie prejsť od chvály a od slávy Božej ku svojej, tak to vonkajšie bude zničené. Ale vnútorný úmysel, duchovný dom, ktorý nám tu Pán zasľúbil, podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly, to je 1. až 9. verš, nikto nezničil za 25 rokov tu. Čiže ten skutočne vonkajší chrám nie je z tých tehal, ale my, prítomní tu, ktorí sedíme a vidíme sa telesne, sme vnútorne noví ľudia, nový duchovný dom. A Pán Ježiš, 2. kapitola Evanjelium podľa Jána, 19. verš povedal, on nás postavil ako duchovný dom, on je uholný kameň. On je ten, ktorý je nad tým domom a hlava toho. Takže máte teraz mať pokoj, keby vás aj niekto a nás a mňa a každého jednotlivo niekedy ohováral alebo znevažoval tento zbor, tak záver je ten, že Pán Ježiš postavil duchovný dom a my máme to vždy takýmto spôsobom zapísané v mysli, že my sme duchovný dom. My sa budujeme na duchovný dom Sväté kňazstvo. My sa neprezentujeme ako navonok úspešná cirkev. Takže v tomto smere som potreboval uviesť na úvod a už len dve, tri vety. Upresnenie, kto sme, ustanovený Pánom, on na tretí deň vstal z mŕtvych a on postavil ten duchovný dom, on je tu uprostred skriesený. Ale 22. apríla v roku 2010, teraz je ten záver, do tohto zboru povedal Pán, a keďže v tomto smere mi dal hovoriť slovo, ktoré som mal odovzdávať nielen rodine svojej, ale celému zboru, tak povedal, ste v tej vonkajšej modlitebni. Má za bránou číslo 1912. Tá vonkajšia modlitebňa tiež bola darom od Pána, aby sme sa mali kde stretávať. Ale vždy som vás videl ako vnútorný v tej modlitebni dom. Ako vnútorne, duchovne postavený dom Pánovou mocou. Takže 22. apríla v roku 2010 mi zaznel v tej prvej modlitebni, kde bolo 1. kráľov 19. kapitola 12. verš uvedené, že tichý hlas začujeme. Som začul druhý výrazne tichý hlas, alebo druhý krát, tak výrazne ako nikdy predtým a nikdy potom. A ten hlas znel a hovoril mi toto. Pôjdete po mojej slávnej ceste spásy a nič nečisté vás nezastaví 22. apríla v roku 2010. Pripravuj sa podľa proroka Ezechiela 12. kapitoly na to, že vyjdeš z určitého priestoru, budeš vynášať tam veci a otváram vám nový priestor, ale podľa postupnosti, po úsekoch. A toto mi zaznelo 22. apríla v roku 2010. Čiže pôjdete teraz po ďalšom úseku, po mojej slávnej, už slávnej ceste spásy. Boli ste vychovovaní do roku 2010, od roku 1993. na tom jednom mieste určitým spôsobom výchovy Božej. A pohyb po ceste slávnej už bude taký, že vás nič nečisté nezastaví. Bolo veľa pokusov, je rok 2018, aby sme boli zastavení. Prešli sme na nové miesta, tak ako keď stan bol rozoberaný a Izrael putoval a bol znovu zložený, ale teraz sme v takom štádiu, že Pán Ježiš nám prízvukuje. Dávali ste sa najmä od roku 2010 všetci už do jedného celku očisťovať, a to je ten záver, prečítam už len 1. list Janov 3. kapitolu 2. verš a 1. list Korinským 3.13. Prečisťovať ste sa už dávali ohňom Božej svetosti ako celok. Čiže keď sme do roku 2010 ešte viac dbali na ustavičné očisťovanie každý osobne svojho života, ako individuálne. Aby som ja bol dobre postavený, som sa neustále usiloval tým, možno si viac myslel na seba, na svoju rodinu. Ale od roku 2010 pán povedal, že nám pripravuje, vojdem do svojho chrámu, hovorí podľa Malachiaša, a očistný oheň bude pracovať vo vzťahoch. A tak sme prijímali posvetenie v plášťoch posvetených. Minulého roku, od roku 2010, to sa začalo, ten oheň pomaličky začal nás jednocovať, prepaľovať vzťahy naše. Už nielen naše osobné srdcia každého z nás, ale vzťahy. A vy viete, že to vrcholilo v roku 2017, ten záver chcem povedať, keď nám pán povedal, že nám dáva nové plášte, zjednotenie do takého svadobného už posedenia pri stole pánovom, aby sme sa pripravovali na svadbu baránkovú. Takže ten predposledný verš a posledný je 1. list Janov 3. kapitola 2. verš a v ňom je uvedené: milovaný, 1. list Janov 3. kapitola, pardon, 1. až 3. verš prečítam. Pozrite, akú lásku dal nám Otec. Záver teraz je dôležitý, preto tam stále v závere hovorím, že s tým si záverečným slovom nechávajte naplniť veľmi srdcia, aby ste vedeli dôraz každej nedele, každej kázne. Záver je tento. Pozrite, ale si pripomínajte od pochybovania k tomu vnútornému skrieseniu, znovuzrodeniu a tak ďalej, až k zjednoteniu. Pozrite, akú lásku dal nám Otec. Prečo to čítam v závere? Lebo práve takto bol tento zbor napadaný. Že nám nedal Boh Otec lásku. Že tu niet lásky. Že tu niet Ježiša Krista ako lásky. Inak povedané, že tu niet slova zasľúbenia, lebo len to je láska, ktoré zjednocuje zbor. Ale viera je o zväzku prítomného okamihu s budúcnosťou. O zväzku slova zasľúbenia s tým, že sa naplní. Čiže je tu láska, dal nám Otec, je tu strom života, je tu to, čo sa volajú skutky Kristove a ovocie. To nie je zo mňa. Takú čest nám dal Otec. Takže pozrite, záver čítam, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Keď nás svet nepozná, nečudujte sa odteraz. Svet veľakrát pozná vonkajšie stavby. A vonkajšie ľudské zámery sa niekedy svetu páčia. Ale opakujem, prizvukujme si, musí byť zjednotenie hlbokého motívu, v ktorom rozpoznávame zasľúbenia Božieho slova s naplneným slovom. Takže milovaný, druhý verš, hovorí pán ďalej, každému z nás a všetkým. Ste milovaní Boží. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A tak pred posledným textom, teraz ešte tento verš, a každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa. Ako je čistý on. To znamená, denne prijíma oheň Božej pravdy, slovo zasľúbenia a neodmieta ho v pochybovaní. Takže sme deti Božie, Boh nám dal lásku, sme milovaní, očistujme sa každý deň tým ohňom slova lásky, zasľúbenia. No a prvý list Korinským 3.13, teraz už na záver tento verš, preto ho prečítam teraz taký, aký ho prečítam, že stále musíme si povedať aj také varovanie. Pozor, aby sme to nezľahčili, čo sme dnes počuli, a aby sme od dnes aj my sa nesprávali ako pochybovační ľudia, keď začujú zasľúbenia Božie. Lebo prečítam teraz záver. Jeden verš. Lebo každého dielo vyjde najavo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni. A sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Keď už sproboval naše dielo, vyskúšal, tak ostal skutok. Naše dielo je aké? Privlastnili sme si skutok Kristov. Čiže skutky Kristove sa tu udiali, už ich nebudem opakovať, vy si ich pripomínajte. Oheň Boží sproboval nás tak, že sme prijali slovo Božie, ktoré sa stalo aj v úmysle, aj v skutku, zjednotene. A tak už teraz vieme, že oheň nás skúša každý deň a prechádzame ako pútnici dopredu preto, lebo skutky Kristove sa v nás uplatňujú. Takže buďme nasledovníkmi Pána Ježiša práve v tomto zmysle. Nie ako pochybovační, ale ako veriaci, ktorí sa nechali aj teraz mocou Ducha Svätého spojiť so slovom Božieho zasľúbenia. Amen. Pane Ježišu, veľakrát sme počuli veľké slova tu, ktoré sme si mysleli, že si vieme rýchlo privlastniť. Tie veľké slova, to znamená, že sme boli nadšení, keď sme začuli slova zasľúbenia, ktoré boli pre náš život dobre a ktoré sme očakávali. To znamená, medzi také slova zasľúbenia patrili slova o uzdravení, o pozdvihnutí z malomyselnosti a ďalšie, ktoré nám vyhovovali. Ale keď sme počuli slova, ktoré nás napomínali, karhali, ktoré nás mali očisťovať ako očistný oheň a viesť ďalej dopredu, už sa nám také veľké tie slova nevideli. A už sme tie slova neprijímali veľakrát s vierou, ale pochybovali sme, či máme prijať aj také slovo, ktoré nám umenšuje dušu. A vtedy sa v nás ozývalo srdce plné emócií. A to srdce už nechcelo jednotu medzi úmyslom Božím a tým, čo sa malo naplniť v skutku Božom, ale zrazu sme si chceli neraz uchovať svoj život, ktorý nám vyhovoval. Chceli sme žiť v závetri a v pohodli. Tak, Pane, ďakujem, že si nás znova a znova napomínal, aby sme neprijímali len dobré dni, ako Job napomínal svoju manželku raz, ale aj tie dni, ktoré sa nám nevidia dobré. Lebo ty máš úmysel s každým dňom, aby sme sa v každom dni vedeli orientovať. A tak nám pomôž, na záver sa modlíme, aby sme boli ľuďmi viery, ktorí nepochybujú, ale prijímajú každé slovo, ktoré vychádza z tvojich úst. Lebo vždy, keď sa k nám ozveš, máš s nami dobrý úmysel a učme sa práve takto vnímať tvoje slovo, aj keď by bolo niekedy pre nás veľmi ťažké. Buďme ľuďmi teda, Pane, tak chceme, veriacimi, ktorí budú tvoje slovo prijímať s vierou, tak ako ten stotník, a nebudú hovoriť, že to je ťažké, to je slovo nepríjemné, alebo to je slovo, ktorému sa musíme vyhnúť. Ďakujem, Pane, že si bol medzi nami, že si sa k nám ozval a že si na záver nám povedal, vidzte, akú lásku dal vám Otec. Menujete sa deťmi Božími. Tak, Pane, pomôž, aby sme si to uchovali navždy, že sme nielen tými deťmi, ale ako sme minule počuli, že nás vychovávaš aj k tomu, aby sme boli zrelými synmi Božími. Prosím, Pane, tak nás veď ďalej na slávu Tvojho svätého mena. Amen.